Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Why Marx Was Right ni Terry Eagleton ay isang aklat na pampulitikang pilosopiya at masigasig na pagtatanggol sa mga pangunahing ideya ni Karl Marx at Marxismo. Unang inilathala noong 2011, isinulat ito sa panahong muling naging lantad ang kahinaan ng pandaigdigang kapitalismo matapos ang malalaking krisis pinansyal. Hindi ito simpleng talambuhay ni Marx o sunod-sunod na paliwanag ng kanyang mga akda. Sa halip, inaayos ni Eagleton ang libro sa palig ng 10 karaniwang pagtutol. Gaya ng paratang na ang Marxismo ay humahantong sa paniniil, sobrang nakatuon sa ekonomiya, deterministiko, utopiano, laban sa reforma, o wala ng saysay sa makabagong lipunan. Layunin niyang ipakitang marami sa mga paratang na ito ay pagbasa sa Marxismo sa pamagitan ng karanasan sa mga rehimeng nag-angking Marxista, hindi sa mas maingat na pag-unawa sa mismong isinulat ni Marx. Polemikal ang anyo ng aklat, kaya malinaw na nakikipagtalo si Eagleton sa mga kritiko. Gayunman, ginagamit din niya ang pagtatalo upang ibalik ang usapan sa pagsasamantala, uri, demokrasya at posibilidad ng mas makataong kaayusang panlipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 10 pagtutol ang balangkas, hindi isang pangkalahatang kasaysayan ng Marxismo. Ang pinakamahalagang estruktura ng Why Marx Was Right ay ang pagsagot ni Eagleton sa 10 malaganap na pagtutol sa Marxismo. Sa halip na magsimula sa kumpletong pagpapakilala sa buhay ni Marx, sa Das Kapital, o sa lahat ng tradisyong Marxista, bawat bahagi ay humaharap sa isang paratang at sinusuri kung wasto ba ang batayan nito. Kabilang dito ang ideyang lipas na ang Marxismo, likas itong marahas, kaaway ito ng demokrasya at reforma, at tiyak nitong itinatakda ang direksyon ng kasaysayan. Mahalaga ang paraang ito dahil inililihis nito ang usapan mula sa malalawak na tatak tungo sa tiyak na tanong. Halimbawa, hindi sapat ang sabihing may mga estadong gumamit ng wikang Marxista upang mapatunayan na iyon mismo ang hinihingi ng teorya ni Marx. Para kay Eagleton, dapat paghiwalayin ang mga tekstong Marxian ang iba-ibang interpretasyon ng mga tagasunod nito at ang historical na gawain ng mga partidong o estadong nag-angkin sa pangalang Marxista. Nagbibigay ang balangkas ng mabilis at palaban na paraan upang hamunin ang nakasanayang pagtingin. May hangganan din ito. Dahil ang mga pagtutol ay madalas ibinubuod ni Eagleton bago sagutin, maaring maramdaman ng ilang mambabasa na hindi lahat ng pinakamalalakas na bersyon ng kritisismo ay ganap na naiharap. Kaya mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang intervention sa debate kaysa bilang neutral na komprehensibong gabay sa Marxismo. Ikalawa, hindi raw ekonomiya lamang ang tao sa pagbasa ni Eagleton kay Marx. Isa sa sentrong paglilinaw ng aklat ay ang pagtanggi sa paratang na ibinababa ng Marxismo ang lahat ng bagay sa pera, produksyon at interes pang ekonomiya. Hindi itinatanggi ni Eagleton na mahalaga ang ekonomiya kay Marx. Ang paraan ng pagmamay-ari, paggawa at pamamahagi ng yaman ay may malalim na epekto sa batas, politika, kultura at araw-araw na buhay. Ngunit ang impluensya ay hindi katumbas ng simpleng mekanikal na pagkontrol. Sa ganitong pagbasa, ang material na kalagayan ay isang mahalagang batayan para maunawaan kung bakit may hindi pantay na kapangyarihan ang mga uri, kung bakit may ilang taong napipilitang ibenta ang kanilang lakas paggawa, at kung paanong ang tubo ay nakaugnay sa organisasyon ng trabaho. Hindi nito ibig sabihing walang sariling halaga ang sining, pag-ibig, paniniwala, moralidad o pampulitikang pagkilos. Binibigyang diin din ni Eagleton ang humanistang hibla sa Marx. Ang puna sa kapitalismo ay hindi lamang dahil hindi mahusay ang paglalaan ng yaman, kundi dahil maari nitong gawing kasangkapan ng tao, limitahan ang paglinang ng kakayahan, at ihiwalay ang manggagawa sa kahulugan at bunga ng kanyang paggawa. Ang punto ay hindi na automatikong mabuti ang anumang alternatibong sistema. Sa halip, hinihingi ng Marxian na tanong na siyasatin kung anong uri ng ugnayang panlipunan ang nalilikha ng ekonomiya at kung nagiging paraan ba ito para umunlad ang tao o para manatiling nakapailalim siya sa kapangyarihan ng iba. Ikatlo, ang kritika sa kapitalismo ay nakatuon sa krisis, uri. At pagsasamantala, iginigiit ni Eagleton na nananatiling mahalaga si Marx hindi dahil nahulaan nito ng eksakto ang bawat pangyayari sa hinaharap, kundi dahil nagbigay siya ng mga kasangkapang pangunawa sa kapitalismo. Sa aklat, mahalaga ang pananaw na ang kapitalismo ay hindi likas o walang hanggang kaayusan. Isa itong makasaysayang sistemang nakasalalay sa pribadong pagmamay-ari, kompetisyon, sahurang paggawa, at paghahangad ng tubo. Dahil dito, posible rin itong suriin at baguhin. Iniugnay ni Eagleton ang patuloy na kabuluhan ni Mark sa paglitaw ng krisis, lumalaking agwat ng yaman, pandaigdigang merkado, at kawalan ng katiyakan sa paggawa. Hindi sapat ang tugon na may mga depekto rin ang ibang sistema. Ang mahalagang tanong ay kung paano gumagana ang isang sistemang kayang lumikha ng napakalaking yaman habang nag-iiwan ng kahirapan, kawalan ng seguridad, at hindi pantay na kapangyarihan. Sa usaping Pilipino, maaring makatulong ang lente na ito sa pagtingin sa kontraktualisasyon, mababang sahod, pag-asa sa padala ng mga manggagawang nasa ibang bansa at pagtaas ng halaga ng pangunahing bilihin. Hindi pinapakita ng aklat na iisa lamang ang paliwanag sa mga problemang ito. Ang ambag nito ay ang pagtanong kung sino ang nagmamay-ari, sino ang nagpapasya, sino ang kumukuha ng bunga ng pagtaas ng produktibidad, at sino ang sumasalo sa panganib kapag may krisis. Sa gayon, ang Marxismo ay inilalarawan bilang kritikal na pagsusuri sa mga estrukturang panlipunan, hindi bilang nostalgia para sa nakaraan. Ika-apat, hindi dapat paghaluin ang Marxismo, Stalinismo at lahat ng estadong komunista. Ang pinakamabigat na hamon sa pagtatanggol sa Marxismo ay ang historical na ugnayan nito sa authoritarianismo, karahasan at mga estadong nagpakilalang komunista. Hindi iniwasan ni Eagleton ang bigat ng usaping ito. Ngunit pangunahing argumento niya na mali ang agad na pagtatapos na si Marx mismo ang sanhi o tagubilin para sa bawat krimen at paniniil na ginawa sa ilalim ng bandilang Marxista. Para sa kanya, kailangang paghiwalayin ang layuning palayain ang tao mula sa dominasyon at ang aktual na mga institusyong nabuo sa mga partikular na kalagayang historikal. Kabilang sa mga kalagayang iyon ang digmaan, kahirapan, pagkakahiwalay sa ibang bansa, burokrasya, at konsentrasyon ng kapangyarihan. Mahalaga rin sa kanyang depensa ang pagtingin sa demokrasya. Hindi niya itinuturing na ang Marxismo ay likas na pagnanais para sa isang makapangyarihang estado. Sa halip, binibigyang halaga niya ang ideya ng samasamang pagpapasya at pagwawakas ng mga ugnayang nagbibigay sa ilan ng kapangyarihang kontrolin ang buhay ng nakararami. Gayunman, hindi automatikong nalulutas ng pagkakaibang ito ang tanong ng pananagutan. Maaring sabihin ng kritiko na dapat ding harapin kung bakit paulit-ulit na may otoritaryang pagbasa at aplikasyon sa ilang tradisyon ng Marxismo. Dito nagiging kapakipakinabang ang aklat bilang simula ng mas maingat na pag-uusap. Itinuturo nito na hindi sapat ang paghusga sa isang ideya sa pangalan lamang ng mga nag-angkin dito, ngunit hindi rin dapat baliwalain ang masakit na record ng kasaysayan. Panghuli, laban sa historical na determinismo, may puwang ang pagkilos, reforma, at posibilidad. Tinututulan ni Eagleton ang imahe ng Marxismo bilang isang teoryang nagsasabing tiyak at automatikong babagsak ang kapitalismo sa kakusang darating ang sosyalismo. Ang ganitong bersiyon ng determinismo ay naglalarawan sa kasaysayan na parabang makina na may nakapirming huling hantungan. Sa kanyang pagbasa kay Marx, ang mga kontradiksyon ng kapitalismo ay maaaring lumikha ng krisis at mga kondisyon para sa pagbabago, ngunit hindi nito ginagarantiya ang mabuting resulta. Nakasalalay pa rin ang direksyon sa organisasyon, pampolitikang pasya, tunggalian ng uri, at sama-samang pagkilos. Dahil dito, mali rin ang simpleng paratang na walang pakialam ang mga Marxista sa reforma, dahil revolusyon lamang ang mahalaga. Ipinapakita ni Eagleton na maaring mahalaga ang reformang nagpapagaan sa buhay ng manggagawa at nagpapalawak ng demokratikong kapangyarihan. Ngunit may dahilan din ang pag-iingat niya. Ang reforma ay maaaring pansamantalang lunas kung hindi nito binabago ang estrukturang lumilikha ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang tensiyon sa pagitan ng agarang pagbabago at mas malalim na transformasyon ang isa sa praktikal na halaga ng argumento. Sa Pilipinas, may ugnay ito sa mga usapin ng sahod, seguridad sa trabaho, serbisyong publiko, lupa at representasyon. Hindi nagbibigay ang libro ng handang programang pambansa para sa mga ito. Sa halip, hinihimok nitong tanungin kung ang isang hakbang ay nagpapalawak ng kakayahan ng mamamayan na makilahok at magkaroon ng kontrol sa mga kondisyong humuhubog sa kanilang buhay. Ang Marxismo rito ay hindi propesiya, kundi pagsusuri ng mga posibilidad at hadlang sa pagbabago. Bilang pagtatapos, ang Why Marx Was Right ay pinakamainam para sa mambabasang naisuriin muli ang mga nakasanayang paratang laban kay Marx at sa Marxismo. Makinabang dito ang mga mag-aral ng politika, kasaysayan, ekonomiya, panitikan at pilosopiya. Pati ang mga mambabasang nagtatangkang unawain kung bakit nananatiling bahagi ng pampublikong usapan ng uri, paggawa, krisis at hindi pagkakapantay-pantay. Hindi ito ang pinakaangkop na unang aklat para sa taong walang anumang paunang kaalaman kay Marx. Mabilis ang takbo ng pangangatwiran at nakasentro ito sa pagsagot sa mga kritiko, hindi sa dahan-dahang pagpapaliwanag ng lahat ng pangunahing konsepto. Mas magiging mabunga ito kung sasabayan ng ilang sipi mula kay Marx at ng mga aklat na kumakatawan sa seryosong kritisismo sa Marxismo. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang paghasa sa paraan ng pagbuo ng tanong. Sa halip na tanggapin agad ang mga salitang komunismo, kapitalismo, demokrasya o kalayaan bilang malinaw na mga tatak, itinutulak ng aklat ang mambabasa na tingnan ang historical na konteksto, kapangyarihan at material na epekto ng mga ideya. Namumukod ito sa mga karaniwang introduksyon sa Marxismo dahil hindi ito tahimik na buod ng doktrina. Isa itong masigla at hayagang depensa na sinusubukang ihiwalay ang iniisip ni Marx mula sa mga popular na karikatura tungkol sa kanya. Ang lakas nito ay ang talas, lawak ng pag-ugnay at malinaw na paninindigan. Ang limitasyon nito ay kapareho rin ng lakas nito dahil ang polemikal na estilo ay maaring magmukhang kulang ang pagkilala sa pinakamahuhusay na tutol na argumento. Dahil dito, mahalaga ito bilang panimulang hamon at katuwang sa debate, hindi bilang huling salita sa kasaysayan at kinabukasan ng Marxismo. Kung gusto mong sumuporta Terry Eagleton, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.